У ефіры «Свабода». У Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прынятая выніковая дэкларацыя канферэнцыі ААН у справе барацьбы з расізмам. Яна не ўтрымлівае наўпростай крытыкі на адрас Ізраілю, а не забароны на свабодную крытыку рэлігійных поглядаў. Злучаныя Штаты, Ізраіль і шэраг іншых краінаў байкатавалі канферэнцыю з-за таго, што ў папярэднім тэксце рэзалюцыі сіянізм прыраўноўваўся да расізму. Гэтая думка, аднак, прагучала ў выступе прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада, які назваў Ізраіль расійскай дзяржавай. Іранскага лідара судзіў шэраг краінаў Захаду, Еўразвяз і генеральны сакратар ААН Пан Гімун. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, аднак, заявіў, што будзе працягваць беспасярэднія перамовы з Тэгераном, нягледзячы на правакатыўную заяву. Ірана-амерыканская журналістка Роксана Сабэры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Раней прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад заклікаў пракурора прасачыць, каб усе правы журналісткі былі датрыманыя. Прысуд Сабэры быў вынесены ў той час, як прэзідэнт ЗША Барак Абама спрабуе аднавіць сувязі Вашынгтона з Тэгераном пасля 30-гадовага перапынку. Злучаныя Штаты падпісалі дамову з Таджыкістанам аб транзыце неваенных грузаў у Афганістан. Намеснік дзярсакратара ЗША Рычард Баўчар заявіў падчас прамовы ў Душанбе, што дамова заключаная і грузавыя пералёты могуць пачацца ўжо праз месяц. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пакінуў адкрытай магчымасць судовага пераследу адказных асобаў, якія дазвалялі прымяненне катаванняў падчас кіравання адміністрацыі Джорджа Буша. Заява прагучала пасля перамовы Абамы з каралём Іарданіі Абдулой II. А чольнік Белага дому таксама зазначыў, што не жадае пераследу шараговых агентаў. Тэхналогіі допыту на кшталт симуляцыі патанання былі прызнаныя катаваннем і забароненыя ў першыя дні кіравання Абамы. 10 000 чалавек ізноў пратэставалі сёння ў грузінскай сталіцы супраць кіравання прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама збіраецца запрасіць лідараў Ізраілю, Палестыны ды Егіпту для асобных перамоваў аб працягу мірнага працэсу на Бліжнім Усходзе. Прэс-сакратар Белага дому Рычард Гібс паведаміў, што Абама спадзяецца пабудаваць перамовы на выніках сённяшняй сустрэчы з каралём Іарданіі Абдулой II. Турэччына набліжаецца да еўразвязу і перамовы аб прыняцці яе ў блок павінны працягвацца. Так заявіў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг па выніках саміту «Еўразвяз Турэччына», які закончыўся сёння ў Празе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У студыі далей Алена Ціханович. Шановныя слухачы, хаця вы, верагодна, не пазналі змены ў нашых Сяргеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе, у раёне Хагібор. Гэта 5-павярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі. Гэта прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, спявак Забейда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградска. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба Радыё Свабода, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100 і 2 нулі. зараз да падзеяў у Беларусі. Суд першамайскага раёну Менску пакараў актывіста маладога фронту Алеся Любінчука штрафам 770 тысячаў рублёў. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які ў сваю чаргу рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Федарука. На суде была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе Дмітра Федарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфасы ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алес Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца, але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алес Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Рэпартаж Любові Лунёвай. А ў Вярхоўным судзе заснавальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» аспрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі. Дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодныя з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў у памяшканні малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і 2 лоджыі, а не 1 лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Таким чином, на одного удельника схода приходилось усяго 0,5 квадратных метров агульной площади.
Представник Мінюсту перелічив так само порушенні при складанні протоколу сходу, при оформленні державної пошлини, при написанні адресов. Господар Харитон не виключає, що заснувальники нашої весни навмисно зробили некоторі помилки, бо їм, цитую, насамреч не потрібна реєстрація. Їх треба назвати правопорушальниками, а не правоборонцями, заявив суду Олександр Харитон. Суддя Ігор Мільто, який веде процес, зробив представнику Мін'юсту за увагу за гэтае меркаванне. За увагу атрымалі і правабаронцы Валентин Стефанович і Владимир Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданістам правабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владимир Ляўданскі. Праворонца Лесь Беляцкий гэтак каментує ситуацію з нерегістрацією нашої весни.
Влади бачать у нас ніяку явну погрозу, тому що ми сутикаємося з висотою відмовою вже не перший раз. Особливо від гэтага процесу я нічого не шакаю, бо, на жаль, Верховний суд за вельмі малим виключенням, звичайно, підтримлює відмову Міністерства юстиції. І мені тут бачиться ніяка така щільна зв'язка поміж виконавчими владами і судовою системою Білорусі.
Сьогодні суд мівся вислухати двох свідок – Володимира Малея і Віталя Ругайна, які удельничали в установчому сході нашої весни. Рішення суду буде оголошене завтра, 22 красавіка.
Передавав Олег Рузділович. Ну а зараз Міхай Скобла про тему розмови у вольній студії.
Чи не самой уплывовой белорусской организации в США был белорусский конгрессовый комитет, особливо в часы страшенявания у им Ростислава Завистовича, говорит историк Олег Гордиенко.
У Завистовича и Клинтона, коли меркать представ, все русские дочинения. Дорогий Билл, дорогий Рассел, Расселах это имя Ростислава Завистовича, невымовное Ростиславу в заходнем свете. Завистович навод попросил пробачения после сбитого поветорного шара в 95-м годе перед Биллом Клинтоном выбачился за белорусский народ.
Размова с историком Олегом Гордиенко в вольной студии вы почуете приблизно праз полгодины. Сегодня у Менску с рабочим визитом находился министр обороны Российской Федерации Анатоль Сердюков. И он сустракался со своим белорусским коллегом Леонидом Мальцевым и президентом Александром Лукашенко. Апошний выказался за активизацию сотрудничества с Россией у глине военно-промыслового комплексу. С протягом темы Владимир Глот.
Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолю Сердюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловскі, былы міністр обороны Беларусі, здзіўлены гэтай заявай.
Трудно сказать, что имелось в виду, и вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловскі кажа, у практыцы вайскоўцаў заўжды было так, што кожная краіна супрацоўнічае найперш са сваімі саюзнікамі. У Беларусі такіх саюзнікаў два – Расія, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэслівае былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердюков, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы на контактывізацыі супрацоўніцтва з Беларусю. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што тут маецца на ўвазе ў першую чаргу пастаўка ў Беларусь ракетных комплексаў С-400. І Беларусь хоча, каб найноўшае ўзбраенне дасталося ёй за расійскі кошт, падкрэслівае аглядальнік.
На апошнім саміце краін АДКБ Расія, падкрэслівае афіцыйна, узяла на сябе абавязкі пераснасціць арміі краін-удзельнік АДКБ па ўнутрырасійскім коштам. Ну і безумоўна, у першую чаргу гэта датычыцца самага бліжэйшага саюзніка, якім з'яўляецца Беларусь. Не выпадкова перед вот гэтым визитом у прессе, у приватности, у российском коммерсанту, з'явилась информация об тем, что Беларусь же ожидая набыть новейшее узброение, а миновито С-400 ракетные комплексы. Але за кошт России усветилось этих обовязках в России.
Роман Якаулевский каже, тут говорка идет про десятки миллионов доляров.
Расказваў Уладзімір Глот. Праз хвіліну пра лёс трэнера аматарскай каманды, якая ў хакеі перамагла каманду Александра Лукашэнкі. А зараз асноўнае паведамленне дня. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў тым не менш кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй ў галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верховным суде пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. Назіральная рада хакейнага клубу «Металюрг» са Жлобіна была вырашыла датэрмінова скасаваць контракт з галоўным трэнерам Яўгенам Лебедзевым. Каманда Гомельскай вобласці пад кіраўніцтвам згаданага Лебедзева упершыню ў гісторыі перагуляла непераможную дагэтуль каманду прэзідэнта Лукашэнкі. Падрабязнасці ў Ігара Карнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага «Металюргу» заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыялістаў узначальвае ўсяго 3 гады, ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтваў сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расейскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новасць, честное слово. Очень интересный тренер, специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матч проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну, это глупость.
Сам Яўген Лебедзеў на мое телефонование адрэагаваў просто. Ну, почалося. Кажа, что пакуль не будзе мець канчатковага рашэння про свое звальнение, скаланаць паветра няма сэнсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет, решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если мы обязательно, они будут. Контракт у меня еще на год.
Задаю лагічнае пытанне, ці можа прычынай датэрміновай адстаўкі быць несанкцыянаваная перамога над камандай нумар адзін? Ці насамрэч небяспечна выйграць у непераможнай Лукашэнкавай дружыны?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах магчымую прычыну адхілення ад справ Яўгена Лебедзева тлумачаць даўнім канфліктам з дырэктарам клубу Алегам Багарадам. Гаворыць, што Багарад настойліва рэкамендаваў старшыні апякунскай рады «Металюргу» дырэктару галоўнага спонсара каманды беларускага металургічнага заводу Мікалаю Адрыянаву звольніць Лебедзева і замест яго прызначыць Васіля Спірыдонава, экс-трэнера менскага «Дынама». Меркаванне Андрыянава шмат у чым вырашальнае, аднак дагэтуль у яго з Лебедзевым былі прыхільныя адносіны. Ці стала падставай да развітання са спецыялістам смелая перамога над прэзідэнцкай камандай у штабе «Металюрга» не каментуюць. Алег Багарад толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка.
Але незадовго до початку нашого ефіру на інтернет-сторонці хокейного клубу «Металлург» з'явилося повідомлення за підписом директора команди Олега Багарада. Цитую. «Як особа, уповноважена назиральної ради клуба, офіційно заявляю, документи на відхилення головного тренера Лебедєва від праці не оформлялися, хоч мене непокоїть його неуживчивий характер і неуміння вислухати критичні зауваги. Контракт з Євгеном Лебедєвим дійничені до 10 червня 2010 году. Яму пропонована працягваць выконваць свае абавязкі, нягледзячы на ўсю шуміху, узнятую ў СМІ. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Чым патлумачыць прагу Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Чаму рацыянальныя паводзіны Лукашэнкі як палітыка не распаўсюджваюцца на яго спартовыя захапленні? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Эксперты за свабоды адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння зачынілі арт-галерэю «Падземка», якая працавала ў сталіцы на праспекце Незалежнасці 43 ад 2004 году. Прычыны закрыцця дырэктарка Валянціна Кісялёва і арт-дырэктарка Ганна Чыстасердава тлумачаць тым, што новае кіраўніцтва прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой была «Падземка», праігнараваўшы ўсе папярэднія дамоўленасці, заявіла пра немагчымасць далейшага супрацоўніцтва. Падрабязнасці ў Валянціна Ксак.
Арт-дырэктарка «Падземкі» Ганна Чыстасердава пацвердзіла нашаму радыё, што мастацкіх выставаў у «Падземцы» больш не будзе. Прычыны закрыцця экспазіцыйнай залі, паводле яе словаў, у тым, што дырэкцыя арт-галерэі не сышлася ў думках пра яе прызначэнне з новым кіраўніцтвам прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой застаецца ад 2004 году «Падземка».
Не сошлись в интересах увидения как бы того, что мы видим в будущем с новым руководством и владельцем «Падземка».
«Падземка» была культовым местом у столичной культурной просторы. Тут выставлялись творы многих официально непризнанных белорусских мастаков. Апошней была выстава Адама Глобуса.
Я когда открывал выставу, сказал, что мне наканавано зробить выставу живописа. Я ее зробил. Вельми крыўдна, что это апошняя выстава в галерее «Падземка». Вельми крыўдна, потому что были планы, цудоўная галерея. Удвая крыўдна, что есть люди, якія закрывают такие галереи. Тем больше это было апошнее место в Минску, где можно было выставлять картины без усяляких узгаднений, с розными выставками, с розными инстанциями. И вот это самое крыўдное, что на вот апошнее место зараз вот так зникает. З мастацкай мапы Мінска. Да і ўсё Беларусі.
Апрача выставачнай у «Падземцы» ёсць яшчэ дзве залі, дзе прадаваліся мастацкія сувеніры і кампакт-дыскі. Апошнія два месяцы тут з поспехам працавала кнігарня недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў» і праводзіліся прэзентацыі кніг незалежных беларускіх аўтараў. Пра лёс кнігарні я спыталася ў галоўнай рэдактаркі выдавецтва Александры Дынько.
Пакуль што мы будзем працаваць, як працавалі. Пакуль што нам абяцалі, што все дамоўленасці застаюцца ў сіле, для нас нічога не зменіцца.
Дырэктарка «Падземкі» Валянціна Кісялёва сказала, што крама сувеніраў у гэтым памяшканні застаецца.
Дзейнасць магазіна «Падземка» не прекращаецца. Оно как работает, так і будет работать. Просто отсюда уходит выставочный формат. Вот и все.
Што будзе замест выставаў у экспазіцыйнай залі, спадарыня Кісялёва не ведае. Яна паведаміла, што яе, як і арт-дырэктарку «Падземкі» Ганну Чыстасердаву, пасля перадачы карцін мастакоў з працы звольняць.
Пра лёс «Падземкі» Валянціна Аксак. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам Рымскім, падрыхтоўка да правядзення чарнобыльскага шляху. Гэта тэмы, якія цікавяць нашых слухачоў. Званкі слухала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінска падтрымліваюць погляды прэзідэнта Рэспублікі Чэхіі Вацлава Клауса ў адносінах да запрашэння прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі да ўдзелу ў нарадзе еўрапейскіх краін 7 мая 2009 года.
Многія граждане государств Европейского Союза недовольны решениями, которые принимают депутаты Европарламента. Приглашение Лукашенко на саммит в Чехию 7 мая усилит недовольство и увеличит число недовольных граждан. Так что действующий парламент этим приглашением ставит на себе крест. Вряд ли новым составом Европейского парламента господин Барозо будет вновь избран на пост его председателя.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут.
Хай едет Лукашенко, куды хоча. Так хочется пожить без его. Ну и нагоровались мы усе, тому что править Лукашенко... У нас есть разумные люди, Козулин, Меленкевич, молодые хлопцы и девчата. Народ с вами, а не с Лукашенком. В отставку его.
Еще одна тема обмеркования слухачов – махчимая встреча керовника Беларуси Александра Лукашенки с папом римским Бенедиктом XVI.
Вельми цікаво, про що будуть розмовляти у Ватикані православний атеїст, да і папа римський. Видать, об порушенні прав чоловіка, да і об розгонах демонстрацій 25 соковіка. Говорив Гаррі Табашник з Мінську. Дякую, Радіо Ліберті.
Далее слухач задає питання.
Какое время и где 26 апреля в Минске состоится чернобыльская акция протеста? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ликвидатор-инвалид.
На питание отказывая один заявников акции, наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
Вельми истотный измест чернобыльского шляху – это что год нагадывать про глобальную катастрофу, якая низвины белорусов взвалилась на наши головы, и нагадывать про то, что улада обязана дбать про людей, а их вельми шмат, яких эта беда закранула. Сегодня мы маем дозвол, мы спадзеемся, что он еще будет неким чином смодификованы, далее место сбору наврад ці будет изменено. Это Академия наук, 12 година, у неделя 26 красовика. Это и место сбору дозволенное. Запрошаем всех.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Еще раз нагадаю номер телефона аутоотказника у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэтый час. Ну а на нашем сайте распачалася дискуссия, что бы вы сказали белорусскому керовнику, калі б были папам римским. С отказами наведников сайту вас познайомить Ольга Короткевич и Сергей Обламейко.
Наведник Ян.
Папа мог бы спытаць у Лукашэнкі, ці пахрышчаны яго малодшы сын Міколка. Пацікавіцца, як ён паставіўся да Міколкавай маці, а таксама да сваёй былой жонкі, ці не былой Галіны Радзівонаўны. Чаму жыве ў граху?
Наведніца Юля.
Добра памыць рукі пасля сустрэчы.
Чытаць Райан Гікс.
Каб цукерак узяў паболей, колю частаваць.
Наведнік фермер з Мінеапалісу напісаў цэлы ліст.
Я б задаў Лукашэнку 10 пытанняў, вось некаторыя з іх. Чаму падманваеш сваіх суродзічаў? Чаму не жывеш па сумленні? Чаму не паважаеш мову і культуру беларускага народу? Чаму ўчапіўся за ўладу? Дзе зніклыя суродзічы? Дзе Ірына Абельская, маці твайго трэцяга сына Мікалая? Чым яна зараз займаецца? Чаму не развёўся з Галінаю? Чаму не паважаеш роўнасці рэлігіяў? Чаму пераследуеш неправаслаўных? А напрыканцы сустрэчы параю б вярні грошы народу, пакайся за злачынствы і сыдзі туды, адкуль прыйшоў.
І нарэшце наведніца Рыгораўна з Барысава напісала.
Сам факт такой сустрэчы – ганьба для нармальнага чалавека. Папа Бенедыкт XVI ганьбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву.
Гэта быў агляд дыскусіі на сайце свабода.орг.
У ефіры «Свабода» у Менску 23.30 у праскай студыі навінаў надалей Стасі Вашкевіч. І на пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сусветны банк гатовы даць Беларусі пазыку на мэты развіцця. Пра гэта паведаміў сёння журналістам дырэктар аддзелу Украіны, Беларусі і Малдовы Сусветнага банку Марцін Райзер. І ён таксама падкрэсліў, што Сусветны банк гатовы даць Беларусі пазыку на ўмовах правядзення краінай праграмы эканамічных рэформаў. Заяўнікам чарнобыльскага шляху чыноўнікі Менгарвыканкаму далі новы дазвол на правядзенне акцыі 26 красавіка. Сябра аргкамітэту намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка паведаміў свабодзе, што гэтым разам гарадскія ўлады запэўнілі арганізатараў шэсця, што ўлічылі ранейшыя заўвагі наконт непрыдатнасці вуліцы Сурганава. Гомельскі гарвыканкам адмовіў актывістам АДС у правядзенні мітынгу прымеркаванага да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паводле старшыні абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова, улады спаслаліся на адсутнасць дамоў з камунальнымі службамі, міліцыяй і медыцынскай дапамогай. Актывіста Маладога фронту Алеся Любінчука, які зняў на відэа аператара, што фіксаваў працэс у справе з Дмітра Хвідарука супраць ваенкамата, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. У Верховным судзе пачаўся разгляд па зову заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы патрабуюць адмяніць рашэнне Мін'юста аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прынятая выніковая дэкларацыя канферэнцыі ААН у справе барацьбы з расізмам. Яна не ўтрымлівае наўпростай крытыкі на адрас Ізраілю і забароны на свабодную крытыку рэлігійных поглядаў. Ірана-амерыканская журналістка Раксана Сабэры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Злучаныя Штаты падпісалі дамову з Таджыкістанам аб транзыце неваенных грузаў у Афганістан. Намеснік дзяржсакратара ЗША Рычард Баўчар заявіў падчас прамовы ў Душанбе, што дамова заключаная і грузавыя пералёты могуць пачацца ўжо праз месяц. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пакінуў адчыненай магчымасць судовага пераследу адказных асобаў, якія дазвалялі прымяненне катаванняў падчас кіравання адміністрацыі Джорджа Буша. 10 тысяч чалавек ізноў пратэставалі сёння ў грузінскай сталіцы супраць кіравання прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расійская інфармацыйная служба РІА Новасці паведамляе са спасылкай на прэс-аташэ НАТО Кармен Рамера, што сустрэча адчольнікаў генеральных штабаў Расіі і НАТО была адкладзена. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў, наступны заўтра а 6 раніцы.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Вольная студыя». Недавно у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Ну, а зараз экспертыза «Свабоды». Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці ў хакеі над камандай прэзідэнта трэнер гамільчан Лебедзеў быў зволены з працы. Чым патлумачыць прагу Аляксандра Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радіо Свабода» Аляксандр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Каласкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Незадовго до початку нашого ефіру на інтернет-сторонці хокейного клубу «Металлург» Жлобін з'явилося повідомлення за підписом директора команди Олега Багарада. Цитую: «Як особа, уповноваженная Національною радою клубу, офіційно заявляю, документи на відлучення головного тренера Лебедєва від праці не оформлялися, хоч мені непокоїть його неуживчивий характер і неуміння вислухати критичні зауваги. Контакт з Євгеном Лебедєвим дійнічає до 30 червня 2010 року». Ну, а зараз пропонуємо записану напередодні експертизу свободи.
Звольнення хокейного тренера, команда якого переіграла команду президента, дає підставу поговорити об проблемі, яка значно виходить за межі спорту, хокею. Лукашенко уже амаль 15 годов один и усеуладный керавник 10-миллионной краины. Державные медии створили в образ мудрого, чистого, непогрешного керавника, якого любит и однодушно подтримливая увесь народ. Сдавалось бы, это повинно было полностью задоволить его прагу до улады, перемогов, славы, величи. Але вось отрымливается, что статусу политичного триумфатора ему недостатково. Юн увесь час имкнется стать кумиром тысяч заузяторов, перемогать под шум трибунов. Что это такое? Потребность у постоянным допингу у выгляде штодённых перемог? Ти реализация дитячей мары стать спортовой зоркой, про что он сам казал у некоторых интервью? Спадра Лукашук.
Мені подається вельми цікавим увогуле тая увага, якую Олександр Лукашенко надає спорту і своєму уділу їм. Коли навіть поглядіть історично, скажімо, у старожитному Римі, гладіаторські бої були місцем, на яким присутнічали усі від імператора до народу. Той, що президенти, керівники різних країн часом займаються спортом, не секрет. Наприклад, той же самий президент Америки Барак Обама, баскетболісти, ходять на матчі баскетбольних команд. Попередній президент Джордж Буш був владальником спортової команди, цікавився бейсболом, так само не скриває свого захоплення дзюдо, були президент Росії ці там горними лижами. Але тут ми бачимо нечто інше. Тут ми бачимо жадання тотальної перемоги. Мені здається, що це говорить тільки про одно, що чоловік усприймає світ виключно як то, що називається гульня з нульовим виником. Альбо ти перемог, альбо ти проіграв. Коли ти здався і стоїш передо мною на коленях, тоді я тебе можу дарувати ні. І ще от один крок, і наступний ми будемо узгадувати слово Горького. Коли ворог не здається, його знищають. От ця лексика перемоги, мені здається, вона однолькова, що у політичним, що у соціальним, що у спортовим в образі керівника держави. Три роки тому перед президентськими виборами у Мінську відбувалася гульня хокейної команди клуба президента з командою преси Росії. Гульня відбувалася у парку Горького, у спорткомплексі юнацтва. Мені вдалося здобути тоді квіточок, якраз було до виборів день 10. Некілька уражень з цієї гульні. Вся заля була заповнена учнями Суворовской учельни, яких пригнали туди больше, чем за годину. Они все сидели и чекали. Одна трибуна была для гостей, на якую понуро притягнулися куча там министров, редакторов державных газетов. И вот выезжают две команды. В команде прессы России гуляют журналисты. В команде президента гуляют профессийные гульцы, сябры сборной Беларуси, які гуляли в высших лигах, удельничали в чемпионатах света. И несколько аматоров, сыны его, и он сам. Его же первый тайм скончается с ликом 2-1, выиграя белорусская команда, перепынок, российская команда выходит на лед, белорусская нема. Нема 5 минут, нема 10 минут, и они заявляются на лед про 25 минут. И они все понурые, и они выглядают просто с тварами, как забойцев. И они выходят на лед, и далее они просто знищают эту команду. Настолько видовочно, что отбылось в эти 25 хвилин, настолько это было уже не гульня, а сбитье просто, это далеко выходило за межи товарищеской гульни. Но я иду еще один эпизод, булиты. Там не выдаляют людей, а коли порушение, значит, призначают булит. Лик кшталту 15-2. Некому там за матеров дадут зараз закинуть еще шайбу российцам. И Лукашенко кричит: «Иван!» Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На поставе вас этого, у меня было интервью с CNN, и я кажу, после этой гульни на выборах президент набирает 82% голосов. Я памятаю, что мне эту лишь вот миновито после этой гульни стало видово, что человек примает только такие вы тільки тотальна перемога.
Спадар Класковський, а ви як лічыце, сапраўды вось для Лукашэнкі ідэя перамог, праблема перамог, гэта светапогляд, гэта вобраз жыцця, і па-іншаму ён не ўяўляе, хоць у палітыцы, хоць у спорце?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовыя гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не толькі паліталагічным інструментарыем, але і інструментарыем са сферы псіхалогіі. Таму што вось псіхолагі кажуць, што дарослы чалавек стараецца кампенсаваць, дабраць тое, чаго не дабраў у дзяцінстве. Я фактычна належу да таго самага пакалення хлапчукоў, што раслі ў 60-е, на пачатку 70-х гадоў. Я памятаю, гэта была эпоха трыумфу савецкага хакея, і тады гэта ўсё ўзнімалася на вялікую ідэалагічную вышыню. І натуральна, калі там на чэмпіянаце свету асілкі з савецкай зборнай атрымлівалі кубкі, медалі, я думаю, што многія хлапчукі хацелі апынуцца на іх месцы, тым болей што ў вёсцы тады небагата жылі. Я памятаю, не кожны мог сабе дазволіць канькі купіць, клюшкі. У кагосьці з цягам часу усе гэтыя комплексы выветрыліся, а камусьці вось гэтыя эмоцыі, гэтыя летуценні запалі глыбака ў душу. І вось калі ўявіць сабе, што ў чалавека здзейсніліся мары, якія здаваліся вось недасягальнымі ў палітычнай плашчыні, ён дамогся таго, чаго хацеў, то, відаць, настала чарга рэалізоўваць увесь рэестр, так бы мовіць, летуценняў. Тут яшчэ ёсць і момант такі ідэалагічны, можа, ў некім сэнсе нават беларускі прэзідэнт апынуўся закладнікам дзяржаўнай ідэалогіі. Сэнс гэтай ідэалогіі, што ёсць адзін палітык, і ён мусіць быць першым ва ўсім. Ён лепей за ўсіх ведае, як сеяць, як жаць, як там заліваць бетон. Ну і натуральна, па логіцы рэчаў, ён у хакеі мусіць быць найлепшым. Так што ў гэтым сэнсе ўжо прайграваць гэта замах на дзяржаўную ідэалогію, калі хочаце.
У эфіры Радыё Свабода і ў эфіры наша экспертыза. Чаму Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі і гаворка пра спорт і пра палітыку? Удзельнікі сённяшняй перадачы Аляксандр Лукашук, дырэктар беларускай службы Радыё Свабода і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі, праз гэты культ спорту ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30-лядовых паласаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной краине свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их в упрацованном стане, это вельми дорого. Это великая потреба энергоресурсов, специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки. Все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Спадар Класковскі, як вы лічыце сама ідэя культу спорту ў краіне, як да яе ставіцца?
Увогуле, канешне, сучаснай еўрапейскай краіне патрэбна і добрая спартовая інфраструктура. Нават калі краіна не надта багатая, трошкі нешта трэба і новы рост будаваць, таму што мусіць быць умовы для гарманічнага развіцця асобы. Цяпер жа пераважна атрымліваюцца такія пацёмкінскія вёскі ў выглядзе гэтых дарагіх сапраўды і не надта эфектыўна выкарыстоўваемых спартовых аб'ектаў, таму што хакей не самы масавы і вельмі дарагі від спорту. Можна было б, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі здаровы лад жыцця, разам з тым народ просто спойваюць.
Ось з того епізоду, про який розказав Олександр Лукашук, коли він сам присутнішав на хокейному матчі з уділом Олександра Лукашенки, виникають цікаві вислови. Нема сумніву, що, наприклад, у політичній сфері Лукашенка доволі раціональний політик з видатною політичною інтуїцією, відчуванням соціуму його ментальних імпульсів. І у гэтым з ним тяжко спаборнічаць. А ось коли Лукашенка надіває спортову форму, то всі гэты таланти раптом зникають. Прага до перемоги заслоняє, здається, здоровий сенс. Його команда перемагає команди, складені з олімпійських чемпіонів, з былой зборної СССР чи канадських професіоналів з НХЛ. Подається, що сам Лукашенко абсолютно не відчуває фарсовості ситуації і мусить сапраўды лічить себе вибітним хокеїстом. Як гэта патлумачыць?
Тяжко ведать, что на самом речи он думает после этих перемогов. Скажем, после той сокрушальной перемоги над журналистами России, Лукашенко подъехал, целая была церемония, потом фотографование натягнулось хвилин 20. Уручили некие специальные призы, некие коробки повыносили, каждый гулец отримал. И он, как бы, вельми потом хотел признания от этих переможенных, что вот он с ними был на ровной. Машина, это так самый инстинкт популиста. Я думаю, что переконали его, и он с радостью это переконание воспринял, что это справедливое и ровная гульня, и он выиграет по заслугам. В целом, конечно, умение проиграть достойно, умение воспринимать свет не так, как ты мусишь за все быть первым. Видовочно, что мы имеем справу с вельми одиноким человеком, який мае вельми мало просторы для того, как быть самим собой, коли ты публично, у тебя так само, оказывается, нема свободы. Ты мусишь только выиграть, и только с разгромным ликом.
Депутат Лукашенко неколи любил гулять у футбол. Былые депутаты згадывали, что он вельми хваровито воспринимал поразы.
Прогучала экспертиза свободы, у якой удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любенчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верховным суде пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц.
Радио Свобода с нами у Минску. Можно связаться про телефон номер 266-39-52. Недавно у серии «Библиотека Батьковщины» побачила свет книга «Белорусский конгрессовый комитет Америки». Это супольный выдавецкий проект Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку и згуртования белорусов свету «Батьковщина». У книги, которую написал историк Олег Гордиенко, рассказывается про одну из самых буйных белорусских организаций у США. И она дзейнічае с 1951 года. За автором книги сустрэўся в вольной студии Михай Стекобла.
Олег, коли я недавно перечитывал книгу Витаута Кипеля «Белорусы в США», и снова диву дался, яких только организаций, политичных, осветницких, жаночих, спортовых, молодевых, не створали наши соотечественники за океаном. От усекрывицкой демократичной злучности до объединения белорусских вязнев советских концлагеров. Сирот их Белорусский конгрессовый комитет Америки видовочно на первом месте. Коли он узник, ким и деля чего был утвораны?
Белорусский конгрессовый комитет Америки возник в 1951 году, то есть на третий год пребывания по военной эмиграции в США. Соправды, до этого часу было створено несколько белорусских организаций, причем они уже были поделены по вводу своей политической платформы на тех, кто подтримливал платформу Рады БНР и платформу БЦР, але конгрессовый комитет объединял тех, кто подтримливал платформу Белорусской Центральной Рады. Ти, навод, коли сказать докладнее, не подтримливал Раду БНР. И наспела потреба створить организацию, якая представляла все эти организации, и якая выступала перед американскими чиновниками, американскими политиками, конгрессменами и боронила правы белорусов на американском континенте, а так само опековалась белорусами у БССР. Тлумачить ситуацию у БССР, так само писать те же самые меморандумы и звороты до американских чиновников с этой нагоды.
Народ оседлый, не птушки перелетные, писала колисти Лариса Гениуш. Але ж и перелетные белорусы, шмат наших суайчинников живе на эмиграции. И, видать, говорить про эмиграцию, не закранувши тему вот этого по делу, про який вы сгадали, немагчыма. Прикро, конечно, что сирот агульной массы белорусов на эмиграции национально сведомых не так и шмат, але еще больше прикро, что и гэты национально сведомые поделены на два политичные лягеры. Давайте все-таки удокладним, что означал гэты подел на крывичов и зарубежников.
После капитуляции Нямечна у 45-м годе все белорусские организации, якія існавалі на территории гэтай краіны, припынілі свою дзейнасць. Таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі у іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года, яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. Ён цудоўна разумеў гэту сітуацыю. Але БЦР яму была патрэбная менавіта прыступкай для капотам рэпрэзентаваць Беларусь перад заходнім светам. Тым больш, што Рады БНР у гэты час ўжо не дзейнічала. Васіль Захарка нават падпісваўся проста як старшыня Рады БНР у 30-е гады, а пасля яго смерці ў 43-м годзе наогул всякая дзейнасць спынілася. Пра тэстамент Захаркі Абрамчыку ніхто не ведаў. І Астроўскі лічыў, што Рады БНР няма, і прадстаўніцтвам беларусаў перад палітыкамі свету зоймецца БЦР. Але прыйшла капітуляцыя, і дзеячы БЦР на сваім з'ездзе у верасні 45-го года палічылі, што, ну, каб не падставляцца перад заходнімі саюзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо ўсе ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх проста тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць, не спыніць, прыпыніць. І такім чынам у верасні 45-го года Астроўскі аказаўся генералам без войска. І тут паралельна выйшаў на палітычную арэну Мікола Абрамчык. Быў вядомы ў заходній Европе ў 30-е гады. Падчас нямецкай акупацыі жыў у Берліне і Парыжы, але ён не быў звязаны з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў Беларусі.
Але ён быў звязаны з імі ў Берліне?
Ну, так, быў звязаны, але хто столькі тады не спрацоўнічаў у Берліне. Галоўнае, што ён быў чысты перад Беларусі тут. Яго нельга было абвінаваць у ваенных злачынствах. І Абрамчык прапанаваў дакладную ясную праграму выхада з крызіса, адраджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру. Потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцаў. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім.
БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады Другой сусветнай вайны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР?
Былі ў кантакты Рады БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны. І прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што Рада БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у Заходній Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу. Таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам.
А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя?
Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя звычайныя людзі не дзівіліся, якія кепскія БЦР у сваіх кажуць, што яны кепскія, што з нацыстамі, але пачынаючы з газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРаўцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам БНРаўцы. Пачытаючы ж іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу проста.
Вы пішаце, што да падзелу беларусаў-эмігрантаў на два антаганістычныя лягеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца вашая версія?
Не зусім так. Наадварот, беларус беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел то на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46-м годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзеле, нешта зрабіў, але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Абрамчыку Астроўску ніхто не хацеў саступаць.
Олег, вось супрацьстаянне Крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў, і відаць, не знікла дарэшты і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры, прынамсі, мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх.
Не, адназначна не.
Шкоды было больш.
Шкоды было больш. Актывізацыя была толькі ў 48-м годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепша, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шорс, першы кіраўнік кангрэсавага камітэту, ўжо ў сярэдзіне 50-х прапаноўваў злучыцца з БНР. І тады БЦРаўцы заблакавалі гэта. У 59-м годзе, 63-м, ўжо Мірляк прапаноўваў з боку базы аб'яднацца з БКА, стварыць супольную кангрэсу раду, а тут ужо рада БНР заблакавала гэтую. Падзел ён быў вельмі шкодны. Фактычна БЦР де юра існуе, але ж дэ-факта яна ніякай дзейнасці не выяўляе. І гэта пазітыўны крок, што ўжо беларусы там ужо аб'ядналіся ў ЗШ.
Ну нарэшце, у адрозненне ад шматлікіх грамадскіх беларусаў арганізацыі ў ЗША, беларускі кангрэсавы камітэт меў выразна палітычную скіраванасць. Наколькі сур'ёзнай выглядала арганізацыя менавіта з палітычнага гледзішча?
Беларускі кангрэсавы камітэт першы, хто звярнуў у сярэдзіне 50-х увагу на тое, што беларусы маюць такое ж права на існаванне, як асобная нацыя ў ЗША. Яны дабіваліся уключэння пазіцыі беларусы ў гэтыя амерыканскія рэестры, каб беларусы маглі запісвацца беларусамі. Таксама дзякуючы дзейнасці кангрэсавага камітэта беларусы пастаянна дабіваліся кангрэс камітэт, каб беларусы былі прызнаныя паняволенай нацыяй Савецкім Саюзам. І гэта адбылося ў 59-м годзе. Прыметнік беларускі быў уключаны ў акт аб паняволеных народах ЗША. І менавіта адсюль пачынаецца прызнанне беларусаў на амерыканскім кантыненце. Гэта вельмі вялікая заслуга.
У вашай, Алег, кнізе апублікавана шмат цікавых дакументаў. Вось я гляджу, як пранікнёна віншаваў суродзічаў з днём 25 сакавіка тагачасны амбасадар Беларусі ў ЗША Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключная дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расціслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі Беларусі і што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэс камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут па гэты бок акіяну пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта, і Касяк, і Шорс. У Завістовіча і Клінтона, калі абмеркаваць па лістах сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Расыл, Расыл гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслава ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтанам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтанам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98 годзе. Але таксама паралельна кантакты прасягваліся з жонкай Біла Клінтана, Хілары Клінтан, бо першая леді США гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хілары Клінтан гэта дзяржсакратар США, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і США нагадваюць адносіны США і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсны камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пальму першынства ўжо база перахапіла больш моцная арганізацыя, якая стала США. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той жа самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. США ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэснаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Гісторык Алег Гардзіенка быў госцем сённяшняй вольнай студыі. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсах», а хлеб чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!